Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, u mikrofonu už je s vámi Markéta Rachmanová. Někteří ekonomové tvrdí, že největší temno je před Úsvitem, před tím pomyslným rozedněním. Máme to tedy chápat tak, že v letošním roce by možná mohlo začít svítat? A nezáleží to všechno tak trošku na tom, jak moc se budeme snažit to slunce na oblohu zkusit vytlačit my sami? Nejsou auta na baterky takzvaně v uvozovkách na baterky? A když jsme u těch baterek, budeme si je někdy vyrábět sami? A co přijetí eura? Je teď ten pravý čas, nebo už to s námi dávno mělo být a možná by vysoké inflaci i zabránilo? Těch otázek bude dneska spousta a já se moc těším na odpovědi, kterých se snad dočkám od viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky a taky ekonoma, elektromobilistu, ale taky vášnivého jeepmana, pana Radka Špicara, který je mým dnešním hostem. Radku, vítejte v Rádiu Prostor. Dobrý den.
Dobré ráno.
Děkuji, že jste dorazil. Jaký dojezd vám hlásil dneska váš elektromobil?
To vám řeknu přesně, protože v minus 10 to musím pečlivě kontrolovat. Bylo to 327 kilometrů. To znamená, že odjedu, nejenom, že jsem měl tedy dostatek energie na to, abych přijel sem, ale z největší pravděpodobností odjedu i od vás.
V pořádku. Co s elektromobily vlastně obecně dělá ten mráz?
No tak já si myslím, že to známe všichni z jiných elektrospotřebičů, to znamená, že z nich tu energii vysává a že stav elektrobaterie v elektromobilu v létě v plus 30 je samozřejmě něco jiného, nežli stav elektrobaterie v elektromobilu v minus 10. Takže to víte, že na to má vliv a ne úplně pozitivní.
Já osobně jezdím autem s hybridním pohonem. To je něco, co vy ještě jako kousnete?
Ne, já už jsem to překonal, já už jsem dál, takže já jako pionýr elektromobility zažívám teď v plné palbě, co to znamená logisticky, co to znamená z těch fyzikálních důvodů a tak dále. Občas to není jednoduché.
Radek Špicár bude mít dnešním hostem. Markéta Rachmanová na místě. Začínáme.
Posloucháte Ovšem.
Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky, je se mnou dneska ve studiu. Já začnu s dovolením včerejší zprávou, kterou zveřejnili informační weby. Vědecký tým ze společnosti Microsoft a Pacific Northwest National Laboratory objevil za pomoci umělé inteligence a supervýkonného počítače novou substanci, která dokáže snížit podíl lithia v bateriových článcích až o 70%. Má údajně potenciál být udržitelným řešením pro ukládání energie, protože baterie pevného skupenství jsou bezpečnější než tradiční tekuté nebo gelové litium. Bude v souvislosti s elektromobilitou a vývojem těch nových technologií těchto objevů přibývat?
Ne, že bude, už jich přibývá. Já jsem toho jasným důkazem, já už nemám tu klasickou baterii ve svém elektromobilu, já mám železofosfátovou baterii. To znamená, to je taky určitý posun. Prostě je to elektromobilita nebo čistá mobilita, lépe řečeno, není nějaké evropské zelené šílenství, je to celosvětový megatrend, protože si státy prostě uvědomují, že mnoha ze svých činností lidstvo ničí životní prostředí a je potřeba se o ně začít starat více nežli v minulosti, protože ty negativní důsledky globálního oteplování zažíváme už skutečně téměř všichni na planetě, nebo řekl bych spíše všichni na planetě. To znamená, že lidstvo speciálně do téhle oblasti, ale i do mnoha jiných, vrhlo obrovské finance, obrovské úsilí. A já jsem velký zastánce a mám velkou víru ve schopnosti lidstva, když nějakým směrem upře svoje síly. A tohle je, myslím, dobrým důkazem toho, že když se tak stane, tak jsme jako lidstvo opravdu schopni obrovských výkonů. To znamená, když se podíváte na ceny elektromobilů před 6-7 lety, podíváte-li se na cenu elektrobaterií v té době, podíváte-li se na jejich výkon, tak přestože to ani v tuhle chvíli není úplně ideální, tak ten pokrok je obrovský a ten pokrok bude zcela bez jakýchkoliv diskuzí pokračovat. V tuhle chvíli Toyota pracuje na nové baterii, která by měla mít dojezd přes 1000 km a podobně. To už se opravdu jako dostáváme, i co se týká pohodlí využívání tohoto stylu mobility k něčemu, na co jsme zvyklí z těch spalovacích motorů.
Takže to široké pole je opravdu obrovské a možná v tuhle chvíli ještě nemá žádné hranice těch objevů.
Určitě, já si myslím, že toho bude opravdu přibývat čím dál tím více. Na druhou stranu bych rád řekl, že elektromobilita je jednou z možností té čisté mobility a že my třeba jako zástupci průmyslu velmi voláme a upozorňujeme politiky na to, že by neměla být jedinou, že bychom měli zachovávat něco, čemu říkáme technologická neutralita, to znamená, že bychom se měli stejně pečlivě dívat, analyzovat a zabývat se takovými pohony, jako je například vodík, syntetická paliva a další.
Mají vlastně tyhle zprávy, které se právě objeví na těch informačních webech směrem třeba i k té laické veřejnosti, nějakou váhu právě i pro ty velké hráče, nebo nad tím trošku mávnou ruku a řeknou si, jo, takových objevů ještě bude, to si počkáme.
A když říkáte velké hráče, tak které je velké hráče?
Velké automobilové hráče, které právě zajímá to, kdo vlastně a jakým způsobem bude do budoucna vyrábět ty elektrobaterie.
Jo, jo, určitě, samozřejmě, oni to pečlivě sledují. Některé jsou vlastně těmi hráči, kteří na tom přímo pracují, to znamená, jsou to výsledky jejich práce. Jiné to alespoň financují některým výzkumným týmům, to znamená, samozřejmě sledují to velmi pečlivě, sledují to proto, že když někdo ten svatý grál objeví, opravdu bude mít tu baterii, která se obejde bez těch vzácných kovů, kterých není všude dost, která umožní dojezd přes 1000 kilometrů, no tak to bude minimálně po nějakou dobu vítěz toho závodu. A tím chce být každý, takže nemůže si žádná automobilka dovolit nesledovat to, co se v té oblasti vývoje děje, a nemůže si žádná dovolit nebýt u toho v tuhle chvíli.
Já vám teďka řeknu takový nějaký svůj pocit, který z toho mám, jakožto člověk, který přesně zkusil si auto s komplet elektrickým pohonem, teď jezdím tím hybridním. Co se vlastně stalo, že s tou elektromobilitou se přišlo jako s velkou, obrovskou věcí, s obrovským nadšením, ale ve chvíli, kdy se vlastně zjistilo, že ten proces nebude úplně jednoduchý, že na něj možná nejsme úplně připraveni a že vlastně ve finále nestačí opravdu jenom to auto píchnout do zásuvky a tím to všechno končí, tak jsme se malinko stáhli, možná už opadlo to obrovské prvotní nadšení, možná i velké ambice. Je to můj mylný pocit, nebo na tom je malinko pravdy?
Já se musím trochu smát, když říkáte, že jsme to vítali s velkým nadšením. Já si tedy nepamatuju v České republice žádné období, kdyby veřejnost elektromobilitu a její příchod vítala s velkým nadšením. Jo. Tak to vytýkám před závorku. Velké ambice a velké nadšení měli možná politici a regulátoři, když ty směrnice týkající se snižování emisí CO2 schvalovali. Já jsem v té době byl zaměstnancem koncernu Volkswagen a automobilky Škoda, takže já jsem stál na té druhé straně a snažil jsem se jim vysvětlit společně s Ivanem Hodačem, tehdy nejvlivnějším Čechem v Bruselu, který byl předsedou Evropské asociace automobilového průmyslu, že příliš tlačí na pilu a že nástup elektromobility a ostatních druhů čisté mobility by měl být pomalejší a měli bychom k tomu přistoupit tak, že bychom vlastně neměli tlačit na pilu a měli bychom se snažit dostat do situace, kdy lidé budou dobrovolně přicházet například ze spalovacích motorů k elektromobilům právě proto, že to pro ně bude výhodné a oni sami ty výhody uvidí a budou pro ně převažovat nad těmi nevýhodami. A ne, že bychom se k tomu měli dopracovat tím, že budeme prostě tak znepříjemňovat život automobilkám a hrozit jim takovými pokutami za výrobu spalovacích motorů, že prostě dobrovolně, nedobrovolně budou muset ukončit jejich výrobu. Tak to se nám je podařit, nebo to se nám tenkrát je přesvědčit úplně nepodařilo. Takže teď prostě v praxi zažíváme to, co to znamená. No a když říkáte, že já jsem zastáncem elektromobility, tak v mém případě je to proto, že vím, že bylo rozhodnuto. Rozumíte? Ono v životě i v biznisu má cenu bojovat, když ještě můžete vyhrát. Ale když už je ta válka ukončená s jasným výsledkem, tak potom se té situaci musíte přizpůsobit. A to nejhorší, co by se mohlo stát, je, že ono bylo rozhodnuto na politické úrovni a my se teď tomu musíme přizpůsobit. A kdyby jsme se tomu nechtěli přizpůsobit, tak a ta věc se nerozjela, tak ty automobilky, které nainvestovaly ne miliardy, ne desítky miliard, ale stovky miliard do toho, aby se právě té legislativy a regulaci přizpůsobily, tak by skončily. Takže já prostě teď se akorát snažím vysvětlit, že bojovali jsme urputně, něco jsme uhráli, ale je rozhodnuto. A teď se prostě musíme s tou situací zžít a přizpůsobit se a proto se prostě snažím tím autem jezdit, abych věděl, o čem hovořím. a vysvětlovat lidem, že to není tak špatné, jak si možná představují. A to, co je důležité říci, tohle není evropské zelené šílenství. Znovu opakuji. Ten přechod k elektromobilitě a zákaz prodeje nových vozů se spalovacími motory je celosvětová věc. A například Velká Británie, která odcházela z Evropské unie kvůli různým formám evropského, tu sociálního, tu zeleného šílenství, má ten zákaz prodeje vozů se spalovacími motory ještě ambicioznější než Evropská unie.
Ta výroba elektrických aut je provázena ekologickou zátěží, před kterou ale ekologičtí aktivisté zavírají oči. To jsou slova Filipa Turka, experta na automobilismus, který byl hostem Marka Stoniše ve vysílání Rádia Prostor před časem. Na otázku, co je největší ekologický problém při výrobě elektromobilů, odpověděl. Já vás poprosím o sluchátka a následně o komentář. Tady Filip Turek.
Tak největší problém jsou suroviny na výrobu baterií. I přesto, že už obsahují méně kobaltu, tak ten kobalt tam pořád je, ale ten kobalt opravdu, ta těžba, tam je potřeba opravdu mnoho tun na výrobu toho množství kobaltu do jedné té baterie. A tam se ví, že v Kongu pracují jako dětští otroci, prostě desítky tisíc dětí a tak dále. Litium, další věc, většinou to ovládají Číňani, jsou to africké doly, je to taková jako moderní kolonizace Afriky, kde vlastně jako ty západní civilizace v rámci teda nějakých svých humanistických argumentů opustili tu Afriku a přenechali ji Rusku, ale hlavně Číňanům, ale i Severokorejcům a jiným severokorejským firmy třeba staví ve východní Africe hodně silnice a tak dále. A samozřejmě k tomu používají ty místní moderní otroky, kteří tam pracují teda opravdu jako v hrozných podmínkách, ale nejhorší jsou teda ty těžební doly a litium třeba máme i v Chile, takže Jižní Amerika a tak dále. Z nás pracování z Afriky, z Jižní Ameriky je těžba a potom loděma do Číny. 32% autobaterií se vyloženě vyrábí v Číně, nebo to vlastní čínské firmy. Jenom 8% té výroby je mimo Asii. Je tam Jižní Korea, je tam Japonsko a tak dále. Je to vyloženě jako asijský monopol, velmi neekologický. Ta výroba těch aut je velmi neekologická. Třeba Volvo, i přestože Volvo už taky vlastní Číňani díky téhle politice zelený, tak spočítali, že když budeš mít na showroomu nový elektromobil, tak už jeho ekologická zátěž je jako u klasického automobilu s výrobou a s ujetím 60 000 km. To znamená, až potom, co ujedeš s elektromobilem 60 000 km, se dostáváš na tu ekologickou hodnotu, tu zátěž, kterou má to auto se standardním motorem. To je jeden moment. Druhý moment je ten, že průměrný nájezd roční asi 12 000, takže to trvá do té doby, dokud ta baterie automaticky stářím nepřijde o svoji životnost. To znamená, že vlastně ta návratnost ekologická tam jako příliš není, krom toho, že teda tu svoji ekonomiku a že ty peníze, které bychom vydělávali tady v Evropě výrobou aut, tak je vlastně, tak to vkládáme do té konkurenční čínské ekonomiky nebo případně jiných asijských ekonomik, tak krom toho je tam teda obrovská environmentální zátěž a to je vlastně paradox, že to je argument pro ty dotace, pro ty úlevy, pro ten Green Deal, pro ten zákaz aut se spalovacím motorem je přesně ta uhlíková stopa, ale nikdo nepočítá tu stopu, tu jinou ekologickou zátěž. Samozřejmě, kdybychom spočítali to, jakou mají spotřebu ty, nebo jakou mají uhlíkovou stopu, ta těžba a ta doprava a výroba té elektrické energie, třeba v Polsku elektromobil samozřejmě nemá těch 60 000 km, ale stovky tisíc kilometrů, protože je tam hlavně uhlí, že jo, tam ještě nemá jádro. Takže je to jako obrovský pokrytectví. Ta výroba je ekologicky úplně jako tragická, opravdu jako šílená, kdo tu výrobu trošičku zná. A jedno, jestli si koupíš Teslu, která je jako americká, Tesla 3, ten největší, ta Gigafactory je samozřejmě taky v Šanghaji. Jo. Takže ono opravdu, ono to působí, říkám, nový BMW, nová Tesla, stejně je to buď vyrobený v Číně, nebo ta baterie je z Číny, plus ta technologie z Číny. A samozřejmě všichni víme, jak vypadá ekologická výroba a fabriky jako vůbec jako v Čínské lidové republice. No a o těch podmínkách v té Jižní Americe a hlavně v té Africe, to je jak z hororu.
To je jak z hororu, říká Lukáš Turek, Filip Turek, pardon, Radek Špicar, poprosím o komentář.
No když jsi říkala, že to bude konverzace s Tony Šturek, tak jsem si říkal, no to jsem na to zvědavý, ale tohle jsou jako legitimní názory. Komentář tomu je vlastně velmi jednoduchý. Ty dvě věci jsou zmíněné velmi správně. To znamená, ano, ta ekologická zátěž těžby těch vzácných kovů, které jsou potřeba pro výrobu především tady baterií, to je obrovské téma. Není ale pravdou, že by se tím nikdo nezabýval, že by to třeba do té uhlíkové stopy nezapočítával. A tak jako jsme vlastně začali ten rozhovor, tak je možné říct, že tohle bude mít vývoj. Jo? Mm-hmm. To znamená, že to teď vypadá, nebo vypadalo ještě před několika lety, tak jak to pan Turek popisoval, je pravda. Opravdu bych nikomu nepřál vidět důl na kobalt v Kongu, to jako není nic příjemného. A pokud by na to měla být závislá budoucnost automobilového průmyslu, tak to bych byl první, kdo by ji opravdu velmi silně kritizoval. Ale právě tak, jak se díky technologiím, inovacím, vědě a výzkumu dostáváme dopředu, tak tady se ukazují nové možnosti těžby těch vzácných kovů. A to je třeba pro mě i důležitý argument, proč to není úplný nesmysl, protože na nich vydělávají nebo budou v budoucnosti vydělávat i české firmy. Česká firma Draslovka přichází teď na trh s naprosto špičkovou, globálně unikátní technologií na těžbu některých vzácných kovů zcela bez využití takových látek, jako je například kyanit, protože oni dokáží nahradit ten kyanit glycínem, což je netoxická aminokyselina, recyklovatelná, v přírodě odbouratelná. A představte si, že takovouhle těžbu bude možné realizovat i v Evropě, protože Evropa, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak je kontinentem, který má poměrně velké množství vzácných kovů na svém území. Jo. To znamená Česká republika, litium například, ale také Finsko, Švédsko nebo Španělsko. To znamená, my se budeme schopni v příštích letech, věřím tomu, do značné míry oprostit od té velmi nešťastné závislosti na Číně, tu pan Turek velmi správně popsal, a těžit budeme-li k tomu ochotní na našem vlastním území, a to s využitím skutečně environmentálně velmi šetrných technologií, kterou má právě Draslovka. No, to znamená, bude v tom nějaký vývoj. A ta druhá věc, o které hovoří pan Turek, a která je také velmi správná, velmi relevantní, je to, do co vlastně, jakou energii do toho elektromobilitu, do toho elektromobilu nabíjíte, kde, z čeho ji čerpáte. Protože to také rozhoduje o tom, jestli je to opravdu čistá mobilita nebo není. No a pokud jezdíte na energii ze sluníčka, protože máte na střeše garáže nebo svého domu solární panely a nabíjíte tím své auto, tak to je za mě naprosto
ten
ideální, to je krása, to se ten koncept mi opravdu líbí, a proto jsem byl také zastáncem elektromobilu, že to je opravdu krásná věc a tahle vize Elona Muska je nesmírně přitažlivá, atraktivní a moc se mi líbí, ale samozřejmě v tuhle chvíli ne pro všechny dostupná, těžko realizovatelná po celý rok a tak dále, ale je to možné. No a to druhá věc je, můžete nabíjet elektřinou z jádra, kterou prostě já považuji za čistou, za zelenou, nelíbí se mi přístup některých států v Evropě kritický vůči jádru, nebudu ty státy jmenovat, Německo například, nebo Rakousko. No a to samozřejmě rozhoduje o tom, potom, jak ekologický ten vůz je. To znamená, ano, budeme-li mít energetický mix založený na uhlí, no tak potom ten výfuk toho elektromobilu bude někde jinde. Ono i to má svoji cenu, protože obrovským problémem autodopravy těch spalovacích motorů je, že nám opravdu ničí zdraví ve městech, v centrech měst. To znamená, že elektromobil, který sice má, pakliže ten národní ekonomický energetický mix je postavený na uhlí, sice výfuk někde jinde, ale i to má svoji cenu, že není prostě ve městě. No. Ale je to zase něco, co podle mého názoru bude mít vývoj a většina států těch rozumných se chce zbavit fosilních paliv, chce přejít na kombinaci jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů energie. A to samozřejmě opět přidá k tomu, aby ta čistá mobilita byla opravdu čistá.
To znamená, že když to shrneme, tak výroba baterií jakožto toho hlavního komponentu elektromobilu je vlastně klíčové téma pro většinu světových automobilek a většinu světových států, který se skládá.
Jasná zpráva, jdou do toho obrovské investice. A zase možná doplnění toho, co říkal pan Turek, opravdu ty inovace a vývoj jde dopředu velmi rychle. A například v oblasti recyklace těch elektrobaterií už jsou ty světové koncerny, včetně naštěstí koncernu Volkswagen, opravdu hodně daleko. A ta fabrika v Salzgitteru, kterou má Volkswagen na recyklaci baterií, dosahuje jako neuvěřitelných procent schopnosti recyklovat tu baterii. Tam se blížíme k 90%, což je skvělé číslo.
Já se ještě vrátím k tomu základnímu rozdílu, protože zatím to dřív naši tátové kupovali auto třeba i o jetinu, tak prostě túrovali ten motor, chtěli ten motor slyšet, jestli to opravdu šlape, jak v Jáchyme hodil do stroje podle těch notiček. Tak dneska teda máme potěžkat tu baterii, obrazně řečeno, a zkontrolovat si dojezd, nebo podle čeho vlastně jako vybírat elektromobil. elektromobil, když tam není ten řevavý motor.
Jo, tak dneska si ten řev toho motoru do toho můžete uměle nahrát.
Přes aplikaci,
přesně tak, takže takový problém s tím není. A když tedy zapátrám v paměti, proč moji přátelé kupují elektromobily, nebo proč vlastně lidé kupují elektromobily a co na nich oceňují, tak je to určitě ta dynamika té jízdy, která je prostě plynulá, lineární, což nemá žádné jiné auto na světě. To je prostě fantastický zážitek. Někteří lidé, já mezi ně nepatřím, já jsem zastánce pomalé jízdy, nejenom kvůli tomu, že mám elektromobil, což mě tomu, k tomu tedy nutí, ale vždycky jsem byl i s tím spalovacím motorem, tak lidé ale oceňují ten neskutečný odpych, to také jako má málo které auto a víte, že ty elektromobily prostě dávají na fraky těm závodním speciálům. Že tohle je věc, která je pro mnoho lidí důležitá. No a potom samozřejmě dojezd. No. A tam se koukáte na velikost baterie a na její chemické složení, protože to rozhoduje o tom, jestli opravdu dojedete 200 km, což je hodně málo, a nebo jestli se dostanete přes těch 500, což už je samozřejmě, řekl bych, pro většinu asi přijatelná.
Já pocházím z Vrchlabí, kde má Škodovka jednu ze svých fabrik.
Jasně,
velkých,
ano,
významných.
Rozšiřovali jsme tam fabriku.
Pořád se tam vyrábí ještě převodovky?
No, to je dobrá
primárně
otázka. Já už jsem 10 let
tuším, že
mimo, ale já si
pojďme
myslím
vycházet z toho, že se tam vždycky vyráběly hlavně
myslím,
přesně tyhle komponenty.
Myslím, že ano.
To znamená několik tisíc pracovních pozic, generace si tam ty pracovní pozice předávaly, spousta mých známých pracuje zkrátka ve Škodovce. Ta realita toho výrobního procesu s ohledem na zvýšení právě podílu výroby elektroaut, máte třeba informace o tom, že ti, kteří úplně nesouhlasí s elektromobilitou, jsou schopní z toho koncernu třeba právě kvůli tomu svému přesvědčení odejít? Je to takhle jednoduchý?
Ježiš, tak to ne, to jsem teda opravdu nezaregistroval, ani jsem o něčem takovém neslyšel, no spíš hrozí něco jiného. Pokud my nenasedneme na ten nový trend, který se možná, nebo spíš pravděpodobně ukáže jako jeden z nosných nosných technologií té čisté mobility včas, a nebudeme do toho investovat, tak nám hrozí, že taková výroba, jako je ve Vrchlabí, zanikne bez náhrady. Jo, to znamená ne, že ty lidi budou odcházet kvůli tomu, že nesouhlasí s elektromobilitou, ale
ale protože pro ně nebude práce.
Protože pro ně nebude práce, jo, protože si převodovky nebudou potřeba. A kdyby, nedej bože, já věřím, že to nestane, jo, ale Škodovka nezajistila nový investiční program, výrobu elektromotorů například, nebo něčeho jiného, nebo baterií pro vrchlabský závod, no tak by to mohl být zánik těch pracovních míst bez náhrady. A to se netýká zdaleka jenom Škodovky, to se může týkat celého třeba automobilového subdodavatelského průmyslu. A to by byla samozřejmě katastrofa. A já nechci malovat v téhle oblasti čerta na zeď, ale když se podíváte na to, jak jsme kdysi minimálně tedy ve středu a východoevropském regionu královali v oblasti automobilového průmyslu, kolik investic sem přišlo, kolik výrobců jsme měli, těch finálních, kolik jsme měli subdodavatelů. A když se podíváte teď na to, kolik jsme v posledních letech získali investic v téhle oblasti čisté mobility a porovnáte to s tím, kolik získali těch investic naši sousedé, tak jsme na tom naprosto zoufali. O baterkárnu jsme přišli, ostatní tady vyjednávají, zatím není nic na stole, ale už víme, že budou stát tyhle provozy v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku, to znamená v tuhle chvíli jsme skoro jediní, kteří ještě neoznámili žádnou opravdu velkou investici v téhle oblasti, což je diplomaticky řečeno na pováženou.
No a nezaspalo tedy nějaké to plánování? Že před lety se mělo přijít, zkrátka bude tu nějaký nový trend, vzrůstá nám tu nějaká poptávka po elektromobilitě, je třeba připravit na to nejenom ten výrobní proces, ale samozřejmě zaměstnance, odborníky a tak dál. Když to zase přenesu z kulí písmenka, přemění nemá z písmene kule a zkrátka vyrábíme něco jiného, ale jsme na to připraveni a všichni víme, co máme dělat a nezaspali jsme dobu?
No, také. Já si myslím, že tohle je celoevropská otázka. A zase, abych se vrátil k tomu, co říkal pan Turek, to, že vlastně nástup téhle technologie zachytili mnohem lépe Číňané, nežli my, potom Američané, Korejci a teprve potom Evropani, tak s tím naprosto souhlasím. A pokud by se tady ukázalo, že opravdu tím hlavním, tou hlavní technologií čisté mobility bude elektromobilita, tak v tuhle chvíli nejsme šampion, kterého by doháněli ostatní, tak jako tomu bylo po desítky let v oblasti spalovacích motorů, jejich vývoje a uvádění do praxe. V tuhle chvíli my budeme dohánět ty ostatní. Hmm. To znamená, naprostou špičkou je Čína se Spojenými státy, jejich automobilky. Řekl bych, že v těsném závěsu jsou Japonci, Korejci, a Evropa opravdu, co se týká prostě samoředitelných systémů, digitálních systémů toho vozu, autonomie a tak dále, opravdu jako dohání, jo, což je situace, na kterou jsme nebyli zvyklí a která je nesmírně nešťastná a na trhu není pro takového hráče nikdy dobrá a výhodná.
Já jsem někde viděla i titulek Asie se musí smát naší opatrnosti a přehnané bojácnosti a regulacím. Co vy na to?
Zase to nepřehánějme. Jo. Číňani si myslím, že fungují ne úplně tržně v téhle oblasti. To znamená, počkám si na to, až ty jejich automobilky budou opravdu ziskové, budou fungovat tím standardním způsobem, bez možná dokonce zakázané veřejné podpory ze strany své vlády. Myslím si, že velmi správně Evropská unie se na tohle chce podívat, jestli náhodou za tím úspěchem těch čínských elektromobilů i za tou jejich skvělou cenou kromě jiného není nějaká forma nedovolené veřejné podpory, takže ano, v tuhle chvíli průměrná cena elektromobilu v Číně je tuším 750 tisíc korun, v Evropě 1 300 tisíc. A já jsem přesvědčen o tom, že do značné míry je to díky tomu, že oni ano, si vytvořili ten ekosystém velmi dobře a včas, že jejich vláda velmi strategicky věděla, co bude potřeba pro úspěšnou výrobu elektromobilů a zajistila ty suroviny. Jo. To znamená buď na území Číny, nebo spíše kontrakty nákupem v zahraničí. To znamená, že tohle rozhoduje o té nižší ceně, kterou oni si mohou dovolit. Pravděpodobně, nebo možná, to se uvidí, až podle výsledku toho vyšetřování zatím může být i nějaká nedovolená podpora, ale nemyslíme si, že to je jenom kvůli nedovolené podpoře. Oni opravdu jako nastoupili dobře, strategicky, všechno to připravili. A my teď prostě to doháníme. Jo? Ať už se to týká třeba těch strategických surovin, o kterých jsme před chvíli hovořili.
Když chce umělec nebo někdo talentovaný uspět a zaujmout a přitáhnout pozornost a samozřejmě i peníze, tak by měl mít trošku lokty nebo minimálně průbojného manažera. Evropa, potažmo Česká republika, byla vždy v automobilovém průmyslu na špici. Neprospěl by nám tedy nějaký hlasitý, dobrý manažer, který pomůže tomu se zase do toho popředí nějakým způsobem vrátit? Nebo co vlastně se teď musí stát?
Ne, tohle žádný manažer nezajistí.
Obrazně řečeno manažer.
No, tak nesmíte zapomínat na to, že naše automobilky jsou dcery zahraničních matek, to znamená, strategické uvažování o tom, kde se bude investovat, do čeho se bude investovat. A my bohužel, musím říci, neděláme dost pro to jako země, aby se investovalo zrovna u nás. Jo. A když si vezmeme příklad elektromobility, tak máte pocit, že máme vládu, která, nebo měli jsme vlády, které o elektromobilitě hovoří racionálně. To znamená, že když investor se dívá na to, kde bude investovat, tak asi spíš bude investovat v zemi, jejíž vláda se na to minimálně dívá tak nějak pragmaticky a racionálně. Jo. A já tedy opravdu nejsem, to tedy 10x potrhuji, žádným zastáncem Viktora Orbána. Jo. Ale jeho přístup k elektromobilitě je následující. Nelíbí se mi to, považuji to za nesmysl, ale je to tady, tak na tom chci aspoň vydělat. Tohle, kdyby česká vláda prezentovala, a tahle to dělá, jo, ale ty v minulosti takové všechny nebyly, tak bych byl celkem spokojen. Ale prostě takovéhle nebyly a ty investory to ovlivňuje. Druhá věc. Investujete v zemi, kde když založíte novou firmu nebo investujete do stávající a potřebujete rozšířit provoz nebo ho vybudovat na zelené louce, tak na to potřebujete lidi. Máte pocit, že u nás jednoduše najdete 4000 lidí?
Nenajdete. No samozřejmě, že ne.
Na trhu práce chybí 200 tisíc. Takže to je další černý puntík a důvod, proč nebudete investovat v České republice. Do čehokoliv, včetně těchto nových technologií. Když chcete někde investovat, tak tu fabriku chcete postavit rychle. To znamená, tak jako se podařilo Elonovi Muskovi během pár let postavit gigafactory u Berlína, chcete, aby stála. Máte pocit, že se u nás našimi povolovacími procesy postaví fabrika během 3 let?
No samozřejmě, že ne.
Výborně, nepostaví. Když už byste tedy tohle všechno zkousla, čekala těch 7 let na to, než postavíte fabriku, dalších x let hledala 4000 lidí, platila jim tolik, kolik jim musíte zaplatit, abyste je asi přetáhla od nějaké jiné firmy, tak kdybyste tohle všechno zkousla, tak tohle jsou energeticky poměrně náročné provozy. Takže ty vy si uděláte statistiku, kde se za energie platí nejvíce. Myslíte, že jsme země, kde se v Evropě platí za elektřinu a plyn nejméně?
Bohužel.
Jsme na úplně opačné straně té tabulky. Takže tohle jsou ty důvody, proč se nám v tuhle chvíli nedaří tyhle investice získávat.
A bude se nám někdy dařit?
No, já doufám, že ano. A jestli já něčemu věřím, tak je to tomu, co mě učili na fakultě, shodou okolností na filozofické fakultě, což je jedna z fakult, které jsem vystudoval. A tam vždycky říkali, že věří v ozdravný vliv krizí. Že prostě v České republice, bohužel, speciálně v tom veřejném prostoru, nejsme schopni problém řešit ještě předtím, než plně nastane a vybuchne, protože v takovou chvíli ho řešíte levněji, bez stresu, ve větším klidu, pravděpodobně jako racionálněji. Ale my to vždycky bohužel musíme nechat zajít až tak daleko, že nám to prostě exploduje. Ale potom, jako Češi, jsme skvělí v tom, že nepanikaříme, jsme schopni velmi rychle zareagovat, improvizovat a ten problém vyřešit. Typický příklad, ať nezacházíme do daleké minulosti, je ruský plyn, levný ruský plyn. Hloupě jsme naběhli společně s Němci na tu vějičku Ruska, staňte se závislí na našem levném ruském plynu, protože potom nebudete schopni říct ani popel, když zautočíme na Ukrajinu. Což jsme tedy bohužel udělali, tu smyčku jsme si utáhli kolem krku opravdu velmi silně. Nicméně, jestli se v něčem ruské vedení připočítalo, tak to v té naší schopnosti jako rychle se z toho dostat. Jo. Je to samozřejmě drahé, je to stresuplné, hrozí to tím, že se nám to nepovede a skončí nám tady půlka průmyslu. Ale zvládli jsme to, zvládla to Evropa, zvládli jsme to my a já věřím, že když se ukáže, že ten náš transformační model doposavať 30 let úspěšný se vyčerpal a on se vyčerpal, a začne se ukazovat na tom, na všech těch makročíslech, jak moc velký je to problém, že se zpamatujeme a začneme s tím něco dělat.
Pořád platí to, že Česká republika je jako poslední stát Evropské unie, který se ekonomicky nedostal na ta předcovidová čísla?
Jasně, a jsou to ty důvody, o kterých jsem hovořil, plus mnoho dalších. A je potřeba s tím okamžitě začít něco dělat. A ten hlavní důvod, proč tomu tak je, opravdu, a opakuji, vyčerpání toho transformačního modelu z 90. let, který zafungoval, ale který už není využitelný a naše neschopnost vymyslet a uvést do praxe tu druhou ekonomickou transformaci, tu druhou fázi ekonomické transformace a ten nový transformační model.
Když se podíváme k našim sousedům, Slovensko, Polsko, těm se to podařilo, co dělali jinak?
No samozřejmě, především Polsku, tady musím říct, no. Protože když my jsme sem třeba s Martinem Jánem na konci těch 90. let lákali zahraniční investory, tak jsme jim vždycky říkali, že oni chtěli do Polska primárně, to je větší trh, méně nasycený, tak oni vždycky chtěli do Polska a my jsme říkali, ne, pojďte k nám, protože my tady máme skvělý způsob lákání zahraničních investic, Czech Invest, skvěle fungující investiční pobídky, velmi přehledně, transparentně, máme tady mnoho lidí, kvalifikovanou pracovní sílu za skvělé ceny, máme výbornou infrastrukturu a to v Polsku nenajdete. Vždycky jsme jim dávali za příklad společnost LG Philips, kde pracoval tehdy jeden náš kolega. A my, když jsme ho byli navštívit, tak jsme asi ve 3 ráno se vypotáceli z hospody společně a viděli jsme, jak z toho závodu výjíždí plně naložené kamiony někam na sever. A my jsme říkali, pro boha, to vám tam někdo krade strojní vybavení, nebo co se to děje? A on říkal, ne, to jsou plně naložené kamiony těmi našimi obrazovkami a my je posíláme do Polska, protože tam, kdyby ten kamion po těch jejich silnicích jel ve 12 dopoledne při tom plném sluníčku, tak se propadne prostě do toho jejich rozbředlého betonu. Taková je tam kvalita infrastruktury, takže oni musí jezdit prostě ve 3 ráno, kdy to ještě nějak jako, jakž takž drží
pohromadě.
Tak jsme to říkali vždycky investorům, jestli tohle, které chtějí podstupovat. No a když se podíváte na to, co v minulých letech za kilometry dálnice, v jaké kvalitě postavilo Polsko a co jsme postavili my, tak by mě hamba fackovala, kdybych teď někomu říkal, ať neinvestuje v Polsku kvůli nekvalitní infrastruktuře, ať radši investuje u nás. Jo. Takže tohle jsou ty hlavní problémy. No, zaspali jsme, Polsko nás předběhlo, má silnější kapitálový trh, ten problém na trhu práce má také, ale ne tak vážný, že má třeba liberálnější migrační politiku. Jo, je toho opravdu
hodně. Mám pocit,
hodně.
Že i cestovní ruch je tam v tuhle chvíli docela na výši a na vzestupu.
Absolutně, jasně. Mm. Samozřejmě, ta země roste, ta země je sebevědomá, stává se hegemonem toho středoevropského, východoevropského prostoru i v oblasti třeba zajišťování vlastní bezpečnosti. Mnohem chytřeji to sehráli v oblasti energií. Prostě věděli, že Rusko je nebezpečné, že je riziko. Nikdy se nechtěli stát tolik závislými na dodávkách čistě z Ruska, neskočili na to tak, jako my s Německem. Jo? To znamená spoustu věcí, na rozdíl od nás, udělali dobře.
Pojďme k euru. Další vaše oblíbené téma. Už to s námi mělo být?
No, tak my jsme neplnili maastrichtská kritéria, takže tady s námi nemohlo být bez ohledu na to, co si kdo myslí. nejdřív si musíte udělat domácí úkoly a to je ten půvab, jeden z půvabů pro mě přijetí společné evropské měny a vstupu do eurozóny, že si prostě musíte udělat nějaké domácí úkoly, nejenom kvůli tomu euru, ale které si prostě musíte udělat, aby ta vaše země a ekonomika nějak fungovala. Jo, to znamená, že nebudete mít příliš velký státní dluh, nebudete mít příliš velký státní deficit, budete mít inflaci pod kontrolou. Jsou prostě věci, které každý rozumný stát musí dělat bez ohledu na to, jestli se chce stát členem eurozóny nebo ne. My jsme dostali naše veřejné finance, kterými jsme se vždycky chlubili, do situace, že už se jimi opravdu chlubit nemůžeme, že to opravdu hrozilo jako velkým problémem, takže jsme dlouho maastrichtská kritéria neplnili. Teď je plnit budeme, což pro mě znamená, že třeba ten apel prezidenta Pavla v tom jeho novoročním projevu je za prvé dobře načasovaný a za druhé nesmírně relevantní. Já v tom veřejném prostoru neprosazuji jenom svůj názor, že výhody eura převažují nad těmi nevýhodami. Já v tom veřejném prostoru mě málo kdo zve, bych řekl, že mě nikdo nezve, jako Radka Špicara občana, mě všichni zvou jako viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy, samozřejmě a zcela pochopitelně. A já jsem rád, že můj osobní názor v téhle oblasti plně koresponduje prostě s oficiální pozicí českého průmyslu, který reprezentuje Český svaz průmyslu a dopravy. A ta pozice je úplně jasná, schválená valnou hromadou, naší členskou základnou, naším představenstvem, že prostě výhody eura převažují. A že bychom tedy nejen měli uvažovat o přijetí eura, aby jsme se k tomu zavázali, aby jsme se to odhlasovali, to velmi výraznou většinou, ale měli bychom po splnění těch kritérií opravdu už začít dělat konkrétní kroky pro to, abychom toho byli schopni.
Bývalý prezident Václav Klaus by chtěl, aby proběhlo celostátní referendum o přijetí eura, aby se, jak on sám řekl, každý zeptal úplně každého, zda s tím souhlasí. Co vy na to?
To mě strašně pobavilo tohle. Člověk, který rozdělil zemi, aniž by se na to kohokoliv zeptal, na to, že by tedy vypsal referendum, bude volat po referendu v otázce, ve které to referendum bylo, tak to je opravdu spíše jako pro mě úsměvná věc.
Energetická krize je téma pro velké firmy, ale samozřejmě i pro ty malé firmy. Celý ten proces se několikanásobně samozřejmě prodražuje právě díky cenám energií. Některé firmy i s dlouholetou tradicí musely zavřít a ukončit výrobu. Dá se v tomhle předvídat nějaké světlo na konci tunelu, které by nestálo moc energie, ideálně světlo s nějakou speřivou žárovkou, které zkrátka způsobí, že i v tomhle segmentu se něco stane?
No, tohle je jedna z věcí, které se bojím úplně nejvíc, jo. Protože my jsme nejprůmyslovější ekonomika v celé Evropské unii, což znamená, že těch průmyslových podniků vysoce energeticky náročných máme víc než kdokoliv jiný. A náš ekonomický model může fungovat relativně dobře, pakliže budeme mít přístup k energiím za přijatelné ceny. Ve chvíli, kdy budeme mít jedny z nejdražších energií v Evropě, tak je to obrovský problém pro naši konkurenceschopnost a skutečně v některých případech pro samotnou existenci českých firem. Ta situace, kterou jsme zažili na konci předloňského roku, tak to byla opravdu krize se vším všudy. Podařilo se i naštěstí, tu zatáčku jsme vybrali, i když tedy jako s velkým štěstím. Ta situace takhle dramatická v tuhle chvíli není, ale není dobrá. No, ty ceny jsou stále velmi vysoké a pokud by to mělo pokračovat delší dobu, tak potom se obávám, že bychom se mohli dostat speciálně některé obory do takové ty situace té žáby, která je postupně vařena v té teplé vodě a ty její životní funkce ještě nějakou dobu fungují, ale potom prostě přestanou, jo. Dříve nebo později. Takže už teď vidíme velké problémy s kláren, to je veřejně známá věc, ale i problémy v oblasti slévárenského průmyslu, výrobce stavebních materiálů a tak dále. Ty na tom vůbec nejsou dobře a musíme tohle nějakým způsobem vyřešit. Opravdu musíme, protože jinak bude mít velký problém. Větší než kdokoliv jiný v Evropě.
No a jak to vidí Radek Špicar s tím letošním rokem? Už jsme nastínili na začátku, že ekonomové tvrdí, že největší tma je před úsvitem. Ta tma se měla konat v roce 2023. Letos by mělo začít svítat podle některých ekonomů. Tak jak to vidíte vy?
Největší problém loňského roku byla vysoká inflace, to se vracím k tomu euru. Asi jsme si všichni mysleli, včetně tedy mě, že když má někdo vlastní centrální banku a vlastní měnu, tak dokáže s inflací zamávat mnohem rychleji a efektivněji nežli eurozóna. Tak se ukázalo, že to tak není, že tedy přestože jsme platili korunou a nebo platíme korunou, a máme Českou centrální banku, tak jsme měli jednu z nejvyšších inflací v celé Evropské unii, což bohužel znamenalo, že se velmi ochladila spotřebitelská poptávka, celkem pochopitelně. A to samozřejmě mělo dopad na celou ekonomiku. A druhá věc byla to, že my jsme exportně orientovaná ekonomika. My jsme nejprůmyslovější a jedna z nejotevřenějších ekonomik exportně orientovaná. To znamená, že nám se daří jen tak dobře, jak dobře se daří našim hlavním obchodním partnerům. 30% českého exportu je Německo. To znamená, když se daří Německu, daří se České republice. Když se Německu nedaří, což se nedařilo, tak se nedaří i českému exportu a celé české ekonomice. Takže tohle jsou ty problémy, které byly v loňském roce důvodem toho, proč jsme rostli, no v podstatě nerostli, jsme stagnovali a jsme jediná ekonomika, která není na těch předcovidových číslech, což je šílená ostuda. No a jestli se mě ptáte na to, zda letos bude lépe, tak si myslím, že o něco ano. Inflace celoevropsky klesá, takže bude klesat i u nás s nějakým zpožděním, že Češi vždycky reagují, to je moje životní zkušenost, na příchod krize se zpožděním, ale i na odchod krize se zpožděním. To znamená, že ono tu spotřebitelskou poptávku nastartuje, ale s určitým zpožděním. A budeme čekat na to, jak se vyvine situace v Německu, a tam to, musím říct, si nevypadá pro mě příliš optimisticky, protože ty problémy, se kterými Německo zápasí, jsou docela vážné a některé jsou až jako strukturálně hluboké. No. A zase oni jsou navázáni na Čínu, že je to taky exportně orientovaná ekonomika, takže vlastně i nás ovlivňuje to, jak bude vypadat Čína v letošním roce, protože to významně ovlivňuje Německo a Německo významně ovlivňuje nás. Jo. To znamená, to je dobré si uvědomit, jak je ten svět vlastně strašně propojený a jak o tom, jak se nám tady daří, nerozhodujeme zdaleka jenom uvnitř České republiky, ale jsme vlastně navázáni na to vnější prostředí.
Já v závěru využiju toho, že je tady Radek Špicar zároveň jako občan. Oba dva máme děti. Víme, že to, jak je připravíme do života a na ekonomickou realitu, záleží právě na nás, jako na rodičích. Máme to v téhle době těžší než třeba naši rodiče, kteří to brali tak, jak to je, a nějaká kreativa ve výchově tím ekonomickým směrem vlastně nebyla úplně možná?
To tady otvíráte pro mě hodně bolavý téma, protože já se nepovažuji za úplně jako neúspěšného člověka, co se týká své práce a studia a možná nějakých dalších oblastí, ale co se týká výchovy mých dětí, tak opravdu jako mám pocit, že totálně selhávám. Dlouhodobě, systematicky. Prostě...
Vy jste si přišel posypat popel na hlavu.
No a opravdu, tohle je fakt moje strašně bolavý téma, protože mám pocit, že se mi nedaří ty dcery vychovávat tak, jak bych měl. Že vlastně nevím, jak ty dcery vychovávat, že dělám spoustu chyb.
No ale to možná není jenom váš problém, možná, že to vnímáme,
no, byl rád,
vrstevníci kdy. Takhle podobně.
Jo, tak protože, to by, dobře,
proto
možná...
se na to ptám, jestli jako jo, máte ten pocit, takhle, že dneska je to těžší.
Já ho mám teda velmi intenzivní.
Dobře, no. Tak to jsem chtěla slyšet, malinko jste mě taky uklidnil. No. Protože, mám pocit,
já to považuji opravdu za strašně důležitou věc. Věnuju tomu opravdu, jako přemýšlím o tom, věnuju tomu čas, věnuju tomu energii a mám pocit, že v tom vlastně jako selhávám, no. Bohužel.
A to selhání už se nějak projevuje?
No, já ten minimálně na tom mým vlastním pocitu se projevuje teda intenzivně a všichni ostatní mi říkají, že to, jestli teda opravdu to selhání bylo a negativně jsem se provinil na výchově, podepsal, ano, na výchově svých dvou dcer, že na to si ještě musím počkat, jo? Že to se prostě třeba těžko hodnotí v pubertě té starší dcery, protože tam je to opravdu jako zatím neúplně předvídatelné, co z toho nakonec bude, jestli se to vše v dobré obrátí, nebo bude to pokračovat takhle komplikovaně. A takže budu čekat s napětím, no. Já jsem prostě skeptický v tomhle, ale snad třeba tam nějaká naděje.
A není to třeba tím, že máte jako hodně nastavený ty hodnoty?
To mi nedávno říkala nějaká psycholožka, ne, že bych tady šel navštívit s tímhle tématem, ale bylo to nějaké společenské setkání, kde shodou okolností seděla nějaká psycholožka a začali jsme se o tom bavit a ona říkala, že podle její zkušenosti ti rodiče, kteří jsou sami se sebou nejméně spokojeni, tak ty většinou ty děti mají vlastně docela dobře vychované, akorát si na sebe vlastně kladou opravdu velké nároky z pohledu toho rodiče, což je potom vede k té nespokojenosti. Tak to je určitá teorie, která se mi líbila.
Tak tím bychom se mohli uklidnit.
Se kterou se teď snažím nějak jako zžít, protože mi to trošku pomáhá se s tím vyrovnat.
Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky, byl mým dnešním hostem ve studiu. Tak co popřát všem těm, kteří nás poslouchají a všem těm, kteří se tak nějak perou s tím životem, ať už jako rodiče nebo jako zaměstnanci menších či větších firem?
Jo, ať jsou v klidu, že se s tím pereme úplně všichni. A dobře. Dopadne to dobře, jako vždycky v České republice.
Tak ať máte pořád dobitý ty baterky, Radku.
Jo, děkuju.
Hezký den, loučí se Markéta Rachmanová. A připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout na www.radioprostor.cz a taky dneska v 18 hodin v repríze. Hezký den.